Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa poslušajte. Na javnom satu mapiranje genocida u Srebrenici ponovljeno kako se činjenicama iz povijesti politički manipulira. Suada Kapić, osnivačica produkcije Fama iz Sarajeva.
Pokušavamo da damo doprinos mladim generacijama da ovaj strašni revizionizam istorije koji se sad dešava u svim državama bivše Jugoslavije je na djelu, znači polako, ali sigurno moramo ustanovljavati stabilan blok činjenica.
Kako su mljekari širom Vojvodine, umjesto da prodaju mlijeko, dijelili građanima svoj proizvod, nezadovoljni odnosom otkupljivača prema njima, očekuju odgovor od države na pitanja koje su joj ranije uputili.
Niko neće da nas posluša, spušteno slušali, jer se ne javljaju.
A kako se Titovih vremena sjećaju u Novoj Varoši na Sandžaku?
Ona vremena su čestita i ponosna bila, ali nema više.
Lakše je bilo odgajiti petero djece nego sad papagaja.
Pa ja već imam godina da se dobro sjeća, bude tista lepe mladosti i tog lijepog života.
Posjećamo na rubriku Most, u kojoj je vođen dijalog o tome kakav je danas u Hrvatskoj odnos prema domovinskom i drugom svjetskom ratu. Sugovornici su bili povjesničar Hrvoje Klasić i politički analitičar Davor Dženero. Jedna od tema kojima je vođena polemika bilo je i pitanje da li se mogu izjednačiti Blajburg i Jasenovac. Evo kako na to gledaju Klasić i Dženero.
Ono što se dogodilo u Jasenovcu i ono što se događalo na križnim putima ipak treba na neki način gledati kroz drugačiju prizmu.
Ne radi se o tome da bilo tko pokušava ekskulpirati dio stradalih u Blajburgu i na križnom putu od odgovornosti za činjenje fašističkog režima. Međutim, nije prihvatljivo na bilo koji način umanjivati značenje toga da su se tamo dogodila izvansudska ubojstva, da su ljudi streljani i ubijani bez suda.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Javni sat Srebrenica mapiranje genocida i postgenocidno društvo održan je u Sarajevu u galeriji 7.11.95 u produkciji Fama metodologije. Akcente sa skupa prenosi Zvijezdan Živković.
Svaka historija, iako se tretira kao arhaična, zapravo je vrlo moderna nauka, pogotovo na Balkanu, na kojem je politička manipulacija historijom potpuna. Riječi su Suade Kapić, osnivačice projekta Fama metodologija, škola znanja.
Znači, ako se ne suprotstavimo takvom trendu koji traje desetljećima sa slaganjem činjenice i tom metodologijom i na taj način pokušavamo da damo doprinos mladim generacijama i svim ostalim da barem znaju šta se događalo u kom periodu, da ovaj strašni revizionizam istorije koji se sad dešava u svim državama bivše Jugoslavije je na djelu, znači polako, ali sigurno moramo ustanovljavati stabilan blok činjenica.
Na javnom času u Sarajevu govorilo je 12 uglednih predavača iz regije i svijeta, koji su iz različitih uglova pokušali sklopiti cijelu sliku na temu srebreničkog genocida. Edina Bičirević, profesorka Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije u Sarajevu.
Lekcija nije naučena. Genocid se poriče na nivou i dalje međunarodne politike, u medijima, na sličan način na koji se poricao 90. godina u ovom postgenocidnom društvu, genocid se i dalje na izvjesne načine poriče. I jedan od načina poricanja genocida je također insistirati na tome da je jako teško dokazati tu genocidnu namjeru, kao da je genocidna namjera nešto što je bilo duboko skriveno u mislima počinilaca genocida.
Gorući problem je neobrazovanje, odnosno namjerno skrivanje činjenica o genocidu koji je obilježio 90. godine na Balkanu. Janja Bječnojman, sociologinja.
Namjerno se to radi zato što vi možete lakše da manipulišete sa neznanjem. Sad se kreiraju ne samo po ovoj temi, koja je ekstremna, po puno tema se stvaraju nova deca u čitavom sistemu obrazovanja u bivšoj zemlji, u čitavom tom postgenocidnom regionu, gdje se uče ta deca da ne misle. Mi smo im dali kompjuter što je savršen. Ako oni nemaju sposobnost da promisle da li je to istina, da razumeju šta se to desilo, da li je, šta da rade s tim, onda svako može da ih manipuliše. I to se zove, to stvarno pranje mozga sa najsavremenijim tehnologijama.
Bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala Florence Hartmann smatra da je priča o srebreničkom genocidu dio politike i diplomatske svakodnevnice. Ona predlaže drugačiji pristup.
Znači, treba više etika u diplomacije i danas, nažalost, etika je nestala, tako da situacija je na neki način, bez obzira što strašno što se desilo u Srebrenici, ja mislim da nivo etika još niže. Onda zamislite koliko situacija gde svi smo na neki način doprineli kreiranje okolnosti u kome su ovi koji su učinili genocid u Srebrenici to učinili.
Priča o Srebrenici i dalje je recentna. Iako još nije predmet istraživanja historičara, Srebrenica treba da bude tema o kojoj se govori, naročito u Srbiji, smatra historičarka Branka Prpa.
Ja ne bih tu govorila o rekoncilijaciji. Znate, mi smo narodi koji na prostoru Balkana žive zajedno 1300 godina, nismo mi ovdje od juče, nemamo šta mi da budemo u suživotu, mi živimo zajedno 1300 godina. Prema tome, mi moramo da nađemo projekt budućnosti koji će uključiti sve ono što je donela recentna prošlost i ona dalja prošlost na način koji će omogućiti našoj deci i nerođenima budućnost.
Javni čas u Sarajevu, koji je okupio ugledne predavače, dio je projekta Škola znanja, koji posredstvom multimedije pokušava otvoreno govoriti o genocidu u Srebrenici, te ljude naučiti više o ovoj tematici, kako bi sutrašnji donosioci odluka mogli ispravnije postupati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U više gradova Vojvodine su proizvođači mlijeka na gradskim trgovima dijelili mlijeko građanima besplatno, nezadovoljni odnosno otkupljivača. Pod sloganom "bolje dijeliti nego prosipati", mljekari su na ovaj način izrazili protest u Subotici, Kanjiži, Senti, Bačkoj Topoli. Vesela Laloš je zabilježila.
Proizvođači mlijeka smatraju da je nakon afere sa aflatoksinom ovo novi pokušaj gašenja njihove proizvodnje.
Da li ste svi žalili, na primjer, glavine? Ministarstvo?
Ma neće da dimu slušalice. Država oni jedno pričaju, ovdje se drugo radi.
Nemamo se mi, nažalost, kome obraćati. Niko neće da nas posluša, spušte nam slušalice ili se ne javljaju.
Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju je kvalitet mlijeka, mada se on stalno kontroliše, a nezavisna laboratorija u Novom Sadu ne beleži nikakve promjene. Ako se ništa ne preduzme, proizvođači mlijeka će doći u zaista tešku situaciju, kaže Suzana Čajkaš iz Bajmoka.
Samo ne znamo zašto. Zašto se zatvaraju? Treba da budemo socijalni problemi. Mi ćemo prodati sve to, otićemo, prijavit ćemo se na socijalni program, pa ako je to državi bolje nego ovo što mi radimo, onda ja stvarno nemam reći.
Balog Anita iz Udruženja zemljoradnika Vojvodine navodi da proizvođači mlijeka trenutno nemaju baš nikakvih informacija šta će se dalje događati.
Najveći problem da ne znamo unaprijed. Neki dan sad na Luda Šubijaku su zatvorili za 6 dana, uveče su im javili da neće.
Nekoliko udruženja je vladi uputilo pismo kojem zahtevaju da država preduzme određene mere kako bi se promijenio položaj malih poljoprivrednih gazdinstava, a jedna od tih mera je i kontrola monopolista.
Zahtevamo da se pokrene istraga monopolskog položaja i radu AD Mleka i da se o rezultatima istrage daje saopštenje u javnost. Zahtevamo da se mlijeko stavi državno zaštitna cena i da se to poštuje. Zahtevamo prelev na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda radi zaštite domaćih proizvoda, da se stvore uslovi za nesmetan promet poljoprivrednih proizvoda na lokalnim pijacama malih poljoprivrednih gazdinstava.
Na trgu na kojem je deljeno mlijeko bilo je i onih koji su došli samo da bi dali podršku lokalnim proizvođačima mlijeka.
Zašto ste vi ovdje?
Mala je penzija.
Koliko recimo plaćate za mlijeko tokom mjeseca?
Pa najviše ne kupujemo jer ne novca za...
Pa to je sramot. Zašto treba kad mi imamo dosta i krave i sve da iz inostranstva da donesu nekvalitetno i ne znamo ni šta pije naše deca, jel tako? No, to je sramota.
Jako se dobro sećam kada je Salford kupio Subotičku mlekaru i Novosadsku i Beogradsku. Oni su tada rekli da će kroz 8 godina izneti akcije tih mlekara na londonsku berzu i da će ih tamo prodati. Prošlo je ne 8 godina, nego maltene 18, od toga nema ništa.
Inače, gašenje proizvodnje mleka u Subotici značit će i nestanak lokalne mlekare, još jedne u nizu uspešnih subotičkih firmi koje je tranzicija zauvek uništila. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laoš.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Maj je mjesec koji se prije više desetljeća vezivao uz rođendan Josipa Broza Tita. Naime, u kampu na Velikom brdu iznad Nove Varoši u Sandžaku okupilo se neobično društvo, kako bi se, kaže naša Danica Gudurić, podsjetili na uspomene iz perioda zajedničke države.
U kampu scenografija i znamenja od pre 40 ili 70 godina. Biste Josipa Broza Tita, znamenja Avnoja, zastave na jarbolu, titovke sa petokrakama, vojničke uniforme i cokule, šator i kazan sa vojničkim pasuljem.
Ja sam bila Titov pionir. Ponosim se tim i da se ta vremena vrate sebi dala i život i sve.
Koliko sam ga volio, jedin me korići proradio želicu. Danas ga dan i volim sam živo loću.
Žalite za onje vremena?
Joj, šta ne bi, ko ne bi žalio? Ona vremena su čestita i ponosna bila, ali nema više.
Podsjećam na moju mladost, na sve što sam najljepše u životu vidio. Kad je ovo bilo, ovo vreme, lakše je bilo odgajiti petero djece nego sad papagaja.
Znači, ja znam, neko vreme koje sam ja zapam. Čekao sam samo dva dana na poziv. I to me zezula subota i nedelja, što znači da nisam čekao ni dan.
Pa ja već imam godina da se dobro sećam. Kud je ti isto lepe mladosti i tog lepog života. Druženje jugonostalgičara i ljubitelja vojnih vozila iz Drugog svjetskog rata i vozila korištenih u jedinicama bivše JNA organizovao je Dževad Džanović, autoprevoznik iz Nove Varoši, vlasnik nekoliko vilusa Dajčeva i Džemsova iz 1951. i Dodža iz 1945. godine, vojnih vozila američke proizvodnje koje su i posle 70 godina u voznom stanju, a osnivač je i Oldtimer kluba istorijskih vozila i stvari i nostalgičara bivše SFRJ i JNA.
Ali nisam ja se ni nadao da će to da bude baš ovog obima, ali sad.
Vi ste u vojničkoj Titovoj uniformi, da. Žalite za onim prošlim vremenima?
Pa, meni je bilo lijepo, vrate, u onim vremenima, bilo lijepo, to ne moram zaboraviti.
Džanović kaže da je remont pojedinih vozila trajao mesecima, jer su posle otpisa u JNA bila u lošem stanju. Neka su korištena po selima za poljske poslove, kasnije ih vlasnici prodavali kao otpad. Džanović je mesecima obilazio otpad po Srbiji tražeći delove za Džemsa, u koje je sada i komandna vojnička soba.
On je američki isto proizvodnio, tako ja sam to napravio da bude pozadi kao jedna prostorija.
Ovo je bila i prilika da vlasnici terenaca iz Nove Varoši, Priboja, Ivanjice, Cjenice i Prijepolja isprobaju svoje vozila na džipijadi brskim putovima Tikve, Velikog Polja, Kamenice, Vučija. Nakon toga za sve učesnike usledio je ručak uz obavezan vojnički pasulj. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je u Hrvatskoj odnos prema domovinskom i drugom svjetskom ratu. Sagovornici su Hrvoje Klasić, profesor povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i politički analitičar Davor Dženero. Gospodine Klasiću, može li se reći da je domovinski rat postao oruđe u političkoj borbi između ljevice i desnice danas u Hrvatskoj?
Pa nažalost mogli bismo to čak konstatirati, iako tu odmah ulazimo u prvi paradoks koji se uočava kad pogledate sastav vlade, današnje lijeve vlade u Hrvatskoj, gdje imate, ja ne znam da li 4 ili 5 dragovoljaca domovinskog rata, ljude koji su bili na prvoj liniji fronte, neki od njih su bili u logoru, neki su ranjavani, Tako da je nevjerojatno da se Domovinski rat koristi protiv ljevice, a da u stvari u ljevičarskoj vladi u ovoj imate u stvari više branitelja nego što ste imali u prošloj desničarskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đenero?
U Hrvatskoj se možda malo više o ratu govori sad u svibnju, možda malo više zbog konteksta 25 godišnjica i 20 godišnjica nekih događaja. Međutim, ključni politički problemi i ključne političke teme u Hrvatskoj su one ekonomske. Rat i ratna priča zanima vrlo mali broj ljudi. Tom pričom se bave u politici samo oni koji se ne znaju baviti ničim ozbiljno. A ova vlada je nažalost tako intenzivno neefikasna, neučinkovita, nesposobna, nedosljedna da je jednostavno smiješno to što se neki bave tim marginalnim aspektom vladinog djelovanja koji je na neki način povezan sa tretiranjem rata.
Vi, gospodine Klasiću, imate običaj da kažete da se danas kroz prizmu 90-ih pokušava shvatiti 20. stoljeće, a ja onda to tako tumačim, da se i drugi svjetski rat posmatra kroz prizmu Domovinskog rata.
Ja to često čak uzmem jedan vrlo slikovit primjer, to je dakle od prije par godina kada je hrvatski veleposlanik u Parizu Ivo Golštan uslikan za svojim radnim stolom u Parizu, a iza njega na ormaru je bila slika Josipa Broza Tita i to u onoj, ona dakle Skriginova slika u partizanskoj uniformi. To je odmah izazvalo u određenim krugovima i na određenim portalima, medijima, izazvalo šok i nevjericu. Međutim, ono što je bilo još po meni simptomatičnije, a govori u prilog ovoj od tezi koju vi spominjete, a koju u stvari ja često koristim, a to je dakle objašnjenje koje često se moglo čuti tada pitanje, jeste li vidjeli kakvu je sliku Tita stavio, dakle sliku Tita u uniformi, kakvu je Šljivančanin nosio kada je rušio Vukovar. To je to. Na 20. stoljeće se gleda kroz prizmu 90-ih, odnosno situacija da je Hrvatska iz Jugoslavije izašla ratom, pokazuje dakle da ta zemlja iz koje vi izlazite ratom ne može onda ni po čemu biti dobra. S obzirom da ratujete protiv Jugoslavenske narodne armije koja je na neki način slijednik partizanske vojske, onda ni ta armija, ali ni ti partizani ne mogu biti dobri. A s obzirom da ta Jugoslavenska narodna armija na čelu ima petokraku kao simbol komunizma, onda ni taj komunizam ne može ni u čemu, dakle, nije mogao donijeti dobro.
Gospodine Đenero?
Gledajte, mene su tu malo spunile neke od konstatacija gospodina Klasića. Naime, Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji trebala preuzeti neke standarde koji unutar te zajednice vrijede. Jedan od standarda je uspostavljen sa Praškom deklaracijom koja osuđuje zločine komunizma i koja potpuno jasno definira komunistički poredak kao totalitarni poredak. Isticanje u javnim prostorima bilo kakvih simbola totalitarnog poredka, bilo onog fašističkog, bilo onog komunističkog, dakle bilo ustaša ili druge strane, govori o tome da oni koji to čine ne participiraju na zajedničkim europskim vrednotama. Ključno je da se ovdje radi o totalitarnom poretku prema kojem se unutar Europske unije uspostavlja ekvidistanca kao i prema fašističkim režimima. Od Hrvatske bi kao članice Europske unije to trebalo očekivati, pa bi i od njenih državnih funkcionara, a ambasadori jesu predstavnici države, trebalo očekivati takvo ponašanje i zbog toga me ne čudi reakcija koja se dogodila na postupak inače vrlo uvaženog hrvatskog povjesničara, intelektualca Ive Goldsteina.
Par replika, dakle, nije očito gospodin Đenero shvatio što sam htio reći, nije problem Tito kao takav i karakterizacija toga, nego je moja poanta bila u tome da je napomenuto da je bio veći razlog micanja, odnosno zašto Titova slika u uniformi kako imao major Šljivančanin. Dakle, to je bio onaj point da se kroz prizmu 90-ih u stvari ocjenjujemo i događaje koji su 50 godina stariji. Što se tiče ovog stalnog pozivanja gospodina Đenera na Prašku deklaraciju, to ipak treba biti malo oprezniji sa time. Gospodin Đenero dobro zna kako je ta deklaracija donešena, ona nije postojala, dakle, osuda komunizma komunističkih sustava prije nego što su ušle zemlje istočne Europe, a i mislim, čini mi se da je prilikom samog glasanja u parlamentu da su uglavnom bili čak i prisutni predstavnici iz istočne Europe. Oko toga je bilo dosta kontroverze, oko toga se dosta pisalo. Ta deklaracija ne osuđuje komunizam kao takav, nego osuđuje komunističke zločine, dakle zločine učinjene u ime totalitarizma. Zločini su apsolutno po meni za svaku osudu, ali mislim da ne možemo ipak cijelu povijest, posebno nakon 45. godine sve do 90. godine, promatrati kao povijest zločina. Mislim da ipak su postojale neke vrijednosti koje su nakon 45. godine postignute i koje možda je trebalo na neki način nadograditi, usvojiti, a sve one najlošije, sve ono što treba osuditi, to učiniti na taj način.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li se mogu izjednačiti ustaški i partizanski zločini. Sagovornici su politički analitičar Davor Đenero i istoričar Hrvoje Klasić. Govori Davor Đenero.
Evropski standard je diskontinuitet prema svim totalitarnim režimima. Komunistički sustav u Hrvatskoj i Jugoslaviji je bio totalitarni ili autoritarni sustav. Tadašnja vlast bila je čvrsto povezana, barem od 45. do 48. sa staljinističkim režimom koji je bio na potpuno jednaki način totalitaran kao i fašistički, ako nije bio i gori i groznije organiziran. To je sustav u kojem se čak provodio sustavni genocid prema cijelim narodima, u kojima se čak provodio i sustavni antisemitizam. Prema tome, bilo kakva priča o nadogradnji sustava koji nastoji biti demokratski na osnovu sustava koji potiče iz totalitarnog režima je jednostavno promašena. Ono što je jedna od rijetkih razveseljujućih stvari u zadnjih nekoliko mjeseci u Hrvatskoj je činjenica da je sa nekoliko poteza predsjednika Republike počela sustavno provoditi politiku ekvidistance prema totalitarnim režimima. Ona je vrlo racionalno izbjegla bilo kako dođenje u kontekst sa Putinovom demonstracijom kontinuiteta sa staljinizmom. Ona je potpuno ispravno sudjelovala u Gdansku na mitingu srednjeevropskih lidera koji su jasno progovorili o kontekstu staljinizma i kontekstu tog navodnog Staljinovog antifašizma. Ona je isto tako u Hrvatskoj, najprije u Jasenovcu, nakon toga u Blajburgu osudila oba totalitarna režima i poklonila se njihovim žrtvama i na taj način se zapravo nadovezala na nešto što je vrlo mudri, vrlo strpljivi, vrlo uspješni hrvatski političar Ivica Radić već bio pokušao napraviti 2002. Nažalost, to njegovo činjenje koje je bilo vrlo evropsko, vrlo demokratsko, je danas prikriveno zaboravom i sa strane stranke njegove nasljednice i sa strane današnje opozicije.
Gospodine Klasiću?
Pa mislim da nije fair ipak govoriti o jugoslavenskoj povijesti onda stati sa 48. godinom, jer Jugoslavija je trajala i iza 48. godine još dobrih nekoliko desetljeća, to je prva stvar. Druga stvar, Jugoslavija je bila totalitarni sustav, bila je jednopartijski, međutim, kao što sam rekao, stvari treba gledati u kontekstu prostora i vremena i ne možemo danas kroz prizmu 2015. godine ocjenjivati događaje iz 50. i 60. godina. Ipak je velika većina ljudi u Jugoslaviji živjela 60. godina ili 50 godina puno bolje nego što je živjela ikad prije, pa čak i ikad poslije. Kad se govori o ekvidistanci predsjednice, ja ipak mislim da se predsjednica trebala pojaviti u Jasenovcu, a objašnjenja da bi joj se tamo fučkala, mislim da svi oni koji to su obrazložili bi se naljutili da Zoran Milanović ne dođe u Knin zato što mu se tamo fučka. Njemu je tamo mjesto, kao što i predsjednici je bilo mjesto da dođe u Jasenovac. Oko toga što je točno u Blajburgu, mislim da to ipak nije baš ekvidistanca u pravu, jer ono što se dogodilo u Jasenovcu i ono što se događalo na križnim putevima ipak treba na neki način gledati kroz drugačiju prizmu.
Gospodine Đenero?
Ne radi se o tome da bilo tko pokušava ekskulpirati dio stradalih u Blajburgu i na križnom putu od odgovornosti za činjenje fašističkog režima. Međutim, nije prihvatljivo na bilo koji način umanjivati značenje toga da su se tamo dogodila izvansudska ubojstva, da su ljudi streljani i ubijani bez suda, da se radilo o svirepom postupanju pobjednika i da to nije početak tog ponašanja, nego da je on trajao od trenutka kada je ta vojska počela oslobađati pojedine dijelove zemlje. Zato je i bilo toliko civilnog stanovništva u pokušaju bijega. Naravno da zločine u Jasenovcu ničime nije moguće pravdati. Naravno da ničime nije moguće pravdati činjenicu da je tadašnji režim u Hrvatskoj sudjelovao u genocidu nad Srbima i Romima i holokaustu nad Židovima. Ali to ne umanjuje karakter totalitarnog režima koji je uspostavljen nakon toga. Tako dugo dok Hrvatska ne dođe na jednaku poziciju na kojoj su najuspješnije nove demokracije poput Baltičkih republika i Poljske, koje su potpuno svjesni da je 45. za njih završio jedan totalitarni poredak, ali da nije uspostavljena sloboda, nego novi totalitarni poredak, Hrvatska ne može funkcionirati kao normalna država i traženje bilo kakve isprike totalitarnim režimima je promašeno i neevropski, suprotno onome čime smo se suglasili u Hrvatskoj kad smo pristupali Europskoj uniji.
Gospodine Klasiću?
Ovo je stalno izvrtanje teze da netko pokušava reći da ono što je učinjeno u Blajburgu da se opravdava. 100 puta to naglasim, ali očito treba i 105 puta. Dakle, da, naravno, počinjeni su zločini koje treba istražiti i treba osuditi i to uopće nema spora. Ali znate, nisu baš ni svi civili, svo civilno stanovništvo bježalo isključivo zato što je čulo propagandu. Velik broj ljudi je uselio i s odobravanjem gledao odvođenje njihovih susjeda, Srba i Židova u logore i onda su useljavali u njihove kuće, stanove, popljačkali to, tako da nije baš da su se svi osjećali vjerojatno i nevini i da su svi uslijed propagande bježali. Osim toga, među civilima je bilo i konkretno i Ante Pavelić je kao civil otišao. Dakle, nema tu nikakvog izjednačavanja. Ja stvarno ne mislim izjednačavati ništa niti opravdavati, uopće tu nema spora. Ja samo mislim da je predsjednica države morala, dakle, jer čini mi se da se ovo trenutno kod nas stvarno svodi na igru skrivača. Jedni su se odlučili da idu na jednu komemoraciju, drugi su se odlučili da idu na drugu, a to je jako loše po društvu i to opet govori ono što smo se vratili na samom početku, naše žrtve i njihove žrtve i opet imamo ovo je komemoracija jednih, ovo je komemoracija drugih, trebaju i jedni i drugi otići i na jedno i na drugo mjesto i reći dakle da se svake stvari više nikad ne ponove i da nemaju nikakvog opravdanja.
Očigledno nema saglasnosti, gospodine general, vi sad još nešto hoćete da dodate ili možemo...
Ispada da se gospodin Klasić i ja sporimo oko notornih stvari u kojih se slažemo. Samo se kao razlika ispostavlja odnos prema prethodnom totalitarnom režimu, ništa drugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đenero.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politički analitičar Davor Đenero i istoričar Hrvoje Klasić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.